Eta bai, ez gara, egunez okertu, gehienetan usaian ostiretan egoten gara, ene sindikatuko eledunarekin, asteuntan alare, bezperan eta bildikoara Felipe Etxetxikiarekin, ortzegunarekin hain zuzen, eta zergatik eta biharko egunaren nahiko betia izanen baitu sindikatuak, ene Nafarroak bihar ortzileria hain zuzen ere, gainera burriko lehenbiziko gunarekin Artikako kulturetxean eginen baitu 7. kongresu edo biltzarra eta gainera hortarako prentsa geraldi bat ere egin zuten aitzineko egun horietan. Beti ere horretaz batez ere solastatikora gure eledunarekin edo kasuntan sindikatuko eledunarekin. Egunon Felipe?
Egunon Josetxo, egunon denei.
Hora xeta bai, biharkoaia bete-beteko una izanen duzu.
Bai, bai, lau urtean behin izaten da, bueno, kasu honetan bosgarren urtea ere joan da, baina bai, egun, bueno, urdurita esun puntu bat ekartzen du, baina bueno, egun politia ere bada, ez? Bueno, sindikatuko jende guztia elkartzeko aukera dago eta bueno, elkarren berri izateko eta kongresua zaparte pesta eguna ere pesta moduan ere hartu behar dugu, ez? Beti pixka bat zera hori ere, puntxu hori ere behar du.
Eta hoi bai, gibelaturik heldu zaigu, nola baititza ordu hau?
Bai, bai, hor asmoa laugarren urtean egiteko asmoa zen, baina, bueno, pandemia hau dela eta pixka bat atzeratu zen, hasi eran apirilean egingo teginun, pixka bat baldintzak eta hobeak izango ziren, baina ordu nere nahiko komeri bazen, eta azkenean... Bueno, irailera atzeratzea erabaki dugu, iraila bukara, urriko aurreko eguna.
Hori bai, eta kongreso de biltzarra hau lantzeko ere, nonbait hastie hartu duzue, eta saioak ere aitzinetik egin, hainbat ekarpen ere egin dira, betire ondoko lan hildua dol, urtetako lan hilduare finkatzeko, eta zer aten aldeikuzu orain arte egindako bideaz?
Bueno, bai, zuk esan bezala, bi ronda bilera egin ziren, eta, bueno, azkenean erabaki genuen irugarren bat ere egitea, pixka guztia bergogoratzeko, eta pixka jendea kongresuari begira ere animatzeko. Eta, bai, hor pixka bat lan hori izan da, batez ere, bueno, eraingo ejekutibak edo zuzendaritzak aurkeztu dituen txostenak edo ponentzia horiek jendeari nolabait azaltzea, eta gero, bueno, ba, afiliatuek egin dituzte hainbat zuzenketa edo emendakina ponentzia horiei. Horiek zabaldu ditugu guztien artean, eta pixka botatu ere egin dira, eta, bueno, ba, bihar da eguna, bueno, horre utxeneko babesa jaso duten zuzenketa horiek pixka bat defendatzeko. Egia esan ez dagoela gure ustez ola sakoneko zuzenketarik, nabardurak dira gehiago, eta uste dut ba horrek ez duela luze joko, ez? Eta pixka bat azken finean ene ez da aldatu lengoak gara eta bueno, gehiago edo gutxiago asmatuko dugu, baina gutxi gora bera mundu guztia badaki zer denen, eta zer defenditzen duen ere bai. Orduan, bueno, aldaketa hundirik ezago ponentzietan, ez? Nabarrodura batzuk edo gauza berri batzuk eguneratu dira, baina besterik ez. Orduan pixka bat bueno, egin beharreko pauso bada eta gainera bueno, orkestuko direnen artean ilusio pixka bat ere badago eta hori ere importantea da, ez? Agian importanteena, ez? Horre jarriko diren karguak nolabait gogoz aritzea eta ilusioekin aritzea.
Bueno, ez dakizu, zuzendaritza berria osatzeko, hautagaitzarik osatzea edo masteko bilatzea eta antolatziare erresa izan den, jendia animaturik ote den edo...
Bueno, ez da erresa izaten, ze jendeak bere ikuluetan edo bere soroetan nahiko lan izaten du, ez? Eta azkenean ez du ematen, baina ordu mordo bat kentzen du hemengo lanak. Bueno, pixka bat uste dugu azkeneko urteotan saneatu ere nolabait esateko egin dugula ekonomikoki ere sindikatua, eta horrek ere laguntzen du, ez? Bueno, talde bat langileen artean ere osatu dugu eta bueno, ikasik dugu, pixka bat elkar ezagutu dugu eta funtzionatzeko erak nik uste nahiko xuxen dauzkagula momentu honetan eta horrek ere laguntzen du. Eta bestaldetik, ba, bueno, esan, bai, zuk esan bezala kostatzen da. Aurreko zuzendaritzatik bik jarraituko dute, bueno, uste du hori importantea dela, ez? Jende guztia berria balitz, ba, bueno, beti ere gehiago kostatzen da hasiera hori. Orduan, lehen ezan dakoa, ilusioa ikusten dut eta hori da importantea.
Bueno, tartean, lehendakari gaiare?
Bai, lehendakaria, bueno, nahiko zehaztua dago. Biharre, bueno, botazio egin beharko da, eta nola baita, bai, estatu beharko da bere kargua, ez? Fermin izango da, Fermin Gorraiz. Aspaldian sindikatoan dagoena, eta nekazaritza mundua, bueno, oso sakon ezagutzen duen persona da, eta bueno, bera nola baita aurreratu da, eta ilusioa esaten nionean, batez ere, berari ikusten diot, ez? Bueno, oso enezalea da, nola baita esateko, eta hori postekoa da.
Erran bezala, bier Artikako kulturetxan, ez dakit goiz osua, ez tartea emanen duzen hor?
Bai, hor, bueno, berez aurreneko deialdi 10:00 jarri dugu, baina, bueno, badakigu 10:30 hurbilduko zela jendea, eta bukatu berriz, ba, bueno, ordu batean daukagu kalkulatuta nolabait prentsari eta konbidatu izarrera emateko. Bueno, horietako batzuk, hitz batzuk esango dituzte, eta, bueno, azkeneko hitza idazkariak eta lehendakariak hartuko dute, eta ondoren, ba, bueno, bazkariare izango dugu, kalkulatzen dugu, ordu bietarako edo ekitaldia bukatuko dela. Ordu pixka bat hori litzateke ordutek, 10:30 ordu bietera, gutxi gora bera.
Bueno, gainera justu, ez, biherko unarekin ja, COVID neurri hoiek, nola baitre ja duela urte terdi luzien eta hartutakoak hor bideo azterean geritiko dira, hoietako haunitz behin pin bai erran daiteke, eta gero zait horrek ere, biherko da zuein dako ere, eragin egizaren duen ez, baina, bueno, behin pin laxuako eta lasaio gure gonen zate.
Bai, bueno, egia esan dena kalkulatu dugu alako egunik ez balego bezala, ez? Bizka bat tokiaren nahiko kozkorra da bilduko garen jendearentzat izango da tartea batzuen ez denak ondoan eseritzeko, uste dut hori saiatuko garela mantentzen, naiz eta aurreneko eguna izan, atzo aipatu zuten holako neurri hauek bizka malkatuko zirela. Baina uste dugu, bueno, musukoa ere mantentzeko asmoa dugu, eta, bueno, ez gara, gero, bazkaldu elkarrekin egingo dugu, eta jakin horre musukorik ez, baina pixka bat neurriak oraindik saiatuko gara gehien bat errespetatzen. Bazpare, berritxarra litzateke gure biltzarretik kutsatu mordo bat ateratzea, orduan saiatuko gara alde neurrian neurri horiek nolabait errespetatzen edo mantentzen.
Eta ia bazkariakin akabalea emanen zaio biltzarari, egunari.
Bai, bazkaria saiatu ginen Artikan bertan egiten nolabait bazkaria eramaten duten enpresa hauetako batzuekin, baina bueno, normatiba berak ez zuen uzten eta bueno, azkenan erabaki dugu geltokin egitea bazkari hori. Eta askotan hitz egiten dugu bertako produktua eta bertako proiektuak eta bueno, guere hor murgilduta gaude. Hauek ere garaitzarrak izan dituzte, hainbeste egunez itxita eta egotearekin, ordu, bueno, gure guneare badenez hor, hori ba horre ingo dugu, bazkaria.
Hor da, ba, biharko itzortuari buruz, ez dakit bertzerik aipatzeko baden, baina beti eguna iragartzeko egin zinuten saio edo agerraldian, otsoari buruz ere mintzatu zineten, Felipe.
Bai, garaiko, garaiontan, bolo ibili den kontua, ez dakit agian gehiegi ere bai, oraindik otsoa ez zaigu iritsi, baina bueno, batez ere berria izan zen nolabait babestutako bueno, espezie bezala hartu dutela eta bueno, horrek dituen ondorioekin. Ez dakit nire ustez prentsari asko gustatzen zaion kontua da eta egia da, ba nekazariei ez diela batek grazirik egiten nolabait otsoa hain babestua egotea, inork ez du nahi otsorik desagertzea, baina, bueno, olako neurri bat zorrotzegia ere iruditzen zaigu, ez? Ikusiko dugu, zer gertatzen den, otsoa Nafarroa iristen bada, gure larreetara iristen bada, baina debekatzea nolabait legez ja, bueno, gure ustez eta berri ona izan, eta horregaitik aipatu genuen, ez? Baina bai, egia da, oraindik otsorik ez daukagula Nafarroan behintzat, eta pixka bat, ba, esan dakoa, prentsari asko gustatzen zaion kontua da, eta gehiago nabarmendu dute batzuk berri hori kongresua bera baino, ez? Orduan pixka bat askotan prentsakola jokatzen dut, eta bueno, zer egingo diogu.
Bueno, hor, aipatu zinuten, ez, abeltzaintza estensiboa, otsoarekin bizi dadin saiatzeko neurriak benetan zailak direla batetik, eta gero astutako erabakiaren gainan ere zinuten nolapait ere, bai abeltzaingoan edo nekazalgoan ari diren sindikatuen edo eragileen iritzia kontutan hartu gabere hartzea kritikatu zinuten nolapait.
Bai, bai, erabaki hori, bueno, aurretik bazirelako kontakto batzuk eta bueno, lan pixka bat egin zen honen inguruan eta bueno, batez ere COAG edo bueno, estatu mailako sindikatuak, ez, gu COAG-en barruan gaude. Eta pixka bat bueno, haiekin hitz egin da, ba harritu ziren hola, bat batean berri hori ateratzea, ez? Aurretik nolabait zegoen lan hori kontuan hartu gabe edo harreman hori bueno, nekazal sindikatuekin nolabait errespetatu gabe, hor pixkat hori horregatik kritikatu zen hori.
Bueno, eta alare Espainiar gobernuak hartutako erabaki hori kritikatu bat lima zinuten, nolabait ere nekazalitza ministerioak hartutako bertze bat ere txalotu dorran diteke, hortxe aipatu zinuten, aipatu zen Gorraizek bautuzte, bai estatu mailan behi usteategien neurri edo tamaina gehienez 850 azienda unitatera eta azienda larriko unitatera arautzeko asmoa. Bueno, oraindik hartu beharreko arranen dugu.
Bai, egia da, asmoa besterik ez da oraingoz, baina bueno, publikoki esatea pauso bada. Hor, bueno, Nafarroan gertatu zen bezala, beldur gara, bueno, beste batzuek honen kontra egingo dutela eta kompetentzia sakratuaren izenean holako normatibak atzera botatzen saiatuko direla. Ordu, bueno, Nafarroan bueno, arazo sanitarioak medio nolabait aitzaki hartuta egin zen dekretu hori. Gure ustez ja motivazioa beste bat beharko luke, ez? Beste motivazio batekin egin beharko lirateke olako neurriak eta motivazio nagusia hori da, ez? Hemen denok tokia behar balin badugu muga jarri behar direla. Orduan ikusiko dugu nondi jotzen duten estatu mailako, bueno, normatiba hauek. Gure ustez Europan ere beharko litzateke askotan pakitze egiten dugunean edo nekazaritza bateratuko politika hitz egiten dugunean beti zentratzen gara laguntzetan, ez? Eta gure ustez olako neurriak ere beharrezkoa lirateke, ez? Konparatzen baditugu, ez dakit, orain dela 20-40 urte, agian nekazaritzan langileen ehuneko, ez dakit, 10, 12, 15 olako datuak agertzen ziren. Momentu ondan berriz, ehuneko 3, ehuneko 4, bueno, estatuaren arabera olako datuak ditugu. Orduan gure ustez hori berri txarra da, ez? Nekazaritzan gero eta jende gutxiago egotea berri txarra da. Eta bueno, sindikatuaren kongresuaren leloak ere hortik jodu, ez? Nekazarion esku esaten dugunean, uste dugu nekazari gehiago behar duela, eta pixka bat, nolabait, bueno, beti defendetu nekazaritza eredu hori aurrera atera nahi dugu, ez? Eta horrek eskatzen du, ba, tamainei ere neurriak jartzea.
Hori da ba, hor dago, lehenagotik ere mintzatu izan gara, aipatu gaiari buruz, gaur gehien bat, bihar urriaren batean, hene sindikatuak eginen duen kongreso biltzarari buruz, mintzatzeko eta izan dugu Felipe Mentxe, eta bihar alduen hastean horri buruzkoak, eta horre eman errandakoak, eta bozkatutakoak, eta aipatikotugu.
Bai, bai, nahi duzuenean, eta gustora gainera.
Erki Felipe, ba, ongi eman dezazuen, biharko eguna eta eskermile.
Zuei, eskarrik asko.